Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yhteisistä asioista päättäminen ei aina ole helppoa. Ajatelkaa itse työtä, jossa pitää kaiket päivät istua samassa pöydässä kokouksissa sellaisten ihmisten kanssa, joiden maailmankatsomus on aivan erilainen kuin omanne. Ihmisten, jotka ajattelevat kaikista maailman asioista eri lailla. Tällaisia ihmisiä hän kutsutaan arkikielellä ääliöiksi. Hyvällä syyllä voikin kysyä, kuka jaksaa alituiseen tapella ääliöiden kanssa itsestäänselvistä asioista yhä uudelleen ja uudelleen. Meillä sivistyneessä maailmassa tätä sanotaan politiikaksi, mutta ei sekään aina ole helppoa. Esimerkiksi Inkoossa jouduttiin loppusyksyllä käyttämään tavallista suurempaa ponnistelua, kun kunnanvaltuuston päätöksenteko alkoi tukahtua henkilöriitoihin. Helsingin Sanomien toimittaja kuvasi tilannetta näin.
Viikon sitaatti.
Nyt nostetaan pöydälle kaikki oljenkorret, kun valtuusto päättää Hakalan asemasta. Kuulijanimimerkkimme Korva Rutussa kiinni radiossa pohtii, miten päätöksenteko voi sujua, kun pöytä on täynnä oljenkorsia. Emme tiedä, löytyykö pelastava oljenkorsi Inkoon valtuuston kokouspöydältä, mutta meidän on pakko uskoa, että tällainen joulun perinteitä kunnioittava olkien levittely on tuottanut sopuisan tuloksen. Ainakin kyseessä on rakentava vaihtoehto ainaiselle konfliktihakuiselle ja riitaa haastavalle kissojen pöydälle nostelulle. Joulu merkitsee monien muiden asioiden muassa sitä, että eduskunnassa on saatu budjettipuheet pidettyä ja seuraavan vuoden talousarvio valmiiksi. Jokin vuosi sitten tämän perinteisen puhesavotan yhteydessä raportoitiin eräässä lehdessä, miten kansanedustaja Mikko Alatalo oli budjettikeskustelussa jatkanut monikymmenvuotista perinnettä, jonka mukaan joku pirkanmaalainen kansanedustaja pitää joulun alla ylistyspuheen kutulle, eli vuohelle, budjetin maataloutta käsittelevän pääluokan yhteydessä. Jutussa kerrottiin, että edustaja Alatalo oli tässä kuttupuheessaan ylistänyt kutun maitoa, mutta ei ollut varma, saadaanko sitä rinnoista vai utareista. Sitten Alatalo oli pohtinut kutusta saatavien tuotteiden vaikutusta ihmisen kututukseen. Raportin mukaan täysistuntosalin kuulijat hihittelivät ja totisia olivat ainoastaan puhuja itse ja eduskunnan puhemies. Juttu hämmästytti. Harrastetaanko eduskunnassa tosiaan julkista leikinlaskua täysistunnossa ja vielä monen vuoden perinteellä? Onhan loppuvuoden hysteria tuttua monelta muultakin työpaikalta, ja kun syksyn politikointikausi huipentuu budjetin läpirunnomiseen, niin oikeastaan on ihme, jos jotain kollegiaalista, humoristista perinnettä ei eduskunnassa olisi syntynyt. Virka-avun pyyntö eduskuntaan tuottaa joukon kopioita kuttupuheesta vuosien varrelta. Kaikissa niissä viitataan eduskunnan arvokkaisiin perinteisiin, toisissa mainitaan kuttupuheen perinteeseen kuuluvan puheen lisäksi myös saunomisen. Jonain vuonna puhuja on huomannut, että vaikka kyseessä on pirkanmaalaisten kansanedustajien perinne, kukaan ei vielä tänä vuonna ole puhetta pitänyt, joten minäpä ylistän nyt kuttua. Osa taas on ollut harmissaan yhden minuutin puherajoituksesta. Tässä ei kuttupuheessa tule yhtään mitään tämmöisessä meiningissä. Kukin puhuja on käsitellyt kuttupuhetta omien vahvuusalueittensa mukaisesti. Maanviljelijäedustaja on löytänyt kutusta ja kuttukulttuurista kotimaisen ruuan ja elävän maaseudun keulakuvan. Lääkäriedustaja on kuttupuheessaan huolehtinut maanviljelijöiden työuupumuksesta. Ja viihdetaiteilija-edustaja on ehdottanut kuttuasioita siirrettäväksi maatalousministeriöltä kulttuuriministeriölle. Puheiden lukija huomaa joutuneensa keskelle jonkinlaista suuren työpaikan monivuotista sisäpiirin vitsiä. Mutta onko kyseessä vitsi? Voiko eduskunnassa laskea leikkiä ja parodioida itseään kansanedustajan työtä? Mistä kuttupuheessa on kysymys? Kaikki kuttupuheen pitäjät muistavat mainita, että kuttupuheen isä on vammalalainen Timo Roos, joka toimi sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustajana 3 kautta vuodesta 1983. Lopetetaan siis arvailu siitä, mitä kuttupuhe on, ja istutaan alas kuttupuheen isän kanssa muistelemaan, mistä kaikki sai alkunsa. Sillä onhan uroskuttu, se kuuluisa pukki, joka on antanut nimensä joulupukille, joulun toiselle päähenkilölle, Jeesuslapsen lisäksi. Ex-kansanedustaja herra Timo Roos, mikä kuttupuhe on?
Se on vanha perinteinen eduskunnassa syksyllä budjettikäsittelyn yhteydessä maatalouden pääluokasta, eli pääluokasta 30, siinä yhteydessä pidetty puhe, jonka mä olin joka ensimmäinen sen pidin ajattelematta, että siitä tulee mikään perinne ja että se nyt mikään nimenomainen kuttupuhe olisi. Siinä yhteydessä kyllä puhuin muistakin siihen liittyvistä asioista. Se oli 1983, kun mä pääsin eduskuntaan. Sinne ei mennä, sinne päästään. Se kumminkin herätti niin paljon kiinnostusta sitten, että sitten seuraavana vuonna jo hyvissä ajoin alettiin kysellä, että kai sä pidät kuttupuheen ja siitä se tuli se kuttupuhekin sitten.
Millainen tämä ensimmäinen kuttupuhe sitten oli, kun se oli niin pidetty?
No siihen oli ihan asialliset perustelut. Ensinnäkin tietysti se, että kun mä olen tuosta Karkusta kotoisin ja Tyrvääkin on siellä päin niin se on sitä vuohiseutua. Herrasväki puhuu vuoheksi ja me tavalliset kutuks, jonka mies on pukki. Ja että oli luonnollista, että sitten kun mä eduskuntaan pääsin, niin muutamat kutunpitäjät sitten otti yhteyttä, että kun tuli vähän ongelmia. Se oli siihen aikaan elinkeino, joka oli ikään kuin yhtäkkiä löydetty uudestansa niin, että perustettiin oikein jo kuttutiloja. Ja monet nuoret varsinkin, kun innostui siitä ja sitten kun maito oli ylituotantoa, niin laitettiin tuotantokattoja ja kaikkia tämmöisiä, niin ne pelkäsivät, että nyt kutun maito ruvetaan kohtelemaan samalla tavalla ja näistä kuljetustuista oli puhetta ja muuta. Ne purki mulle huolia ja ongelmia ja mä ymmärsin hyvin. Oli otettu velkaakin ja pistetty paikat siihen kuntoon, että ne kelpasi eläinlääkärillekin ja kutuille. Ja siitä se lähti liikkeelle. Mä sitten selvittelin sitä ja ajattelin, että täytyy mun sitten vähän kertoa, mikä se kuttu on. Ja pikkulapsesta saakka tietysti elävä oli tuttu. Sen hyvät ja huonot puolet. Ja valmistelin se mielestäni huolella ja siitä se lähti liikkeelle. Ja hyvin mukavaa on se, että monet nimenomaan maanviljelijät eduskunnassa, niin ne tuli kiinnostuneena kuulleen, että kyllä he tietää kutun, mutta ei tommosia tietoja, mutta kerron tarkkaan kutun jalostukset ja minkälaisia tuloksia on saatu. Hämmästyttäviä ja sitten tietysti nämä perinteiset tämmöiset sutkautukset, että kuttu on köyhän miehen lehmä, niin kuin se ihan oikeasti olikin. Ja muuten silloin jo oli meillä kutut niin jalostettu, että parhaat lypsivät saman verran suunnilleen vuodessa kuin 20-30-luvulla keskimäärin Suomen karjan lehmä. Ja sitten oli tämmöinen huuli, joka oli aina, että tuolla meillä päin sanottiin, että jos ei kuttu nyt pahaa tee juuri sillä hetkellä, niin sitä kumminkin suunnittelee. Ja kuttuhan oli vaarallinen, kun se pääsi lähelle pyykinarvia, jos oli pyykit vähän alhaalla. Ja kyllä se juurikas maankin aika hyvin perkas. Ja ennen vanhaan, kun presua viljeltiin, niin se oli suurta herkkua tupakka. Ilmeisesti se meni perille, koska silloinkin taisi olla sitten hyvin puolinen aika. Mä jonkun myöhemmän kuttupuheenkin kattelin, että mä oon yöllä 3:30 pitänyt. Se oli sitä aikaa, jolloin puhet pidettiin aamuun saakka. Ja silläkin kertaa, niin siellä oli saunassa sitten porukkaa, joka ei ollut lähtenyt työmaalta pois, vaikka olivat puheensa pitäneet tai oli vielä pitkään aikaan tulee. Ja kun mä olin saanut puheeni pidettyä, niin mun toi hälytyslaite soi, että nyt siellä on puhelu tulossa ja menin sitten puhuttua, niin sieltä saunasta soitettiin. Saunavaliokunta istui siellä, jonka innokas jäsen kyllä minäkin olin. Ja siellä oli tyydytyksellä pantu merkille puhe ja tuli nopeasti tänne, että yksi kansanedustaja, joka oli saunavaliokunnan puheenjohtaja, epävirallinen, hyviä juttumiehiä kaikki, niin lupasi tarjota sulle saunakaljat. Ja kun se on tunnetusti niin nuukkomies, että se tarjous ei ole pitkä aikaa voimassa, että tule tänne. No mä sitten, kun istuntokin loppui, niin menin sinne ja saunoin ja sain ne saunakaljat, että sitä kuunneltiin tämmöisellä hartaudella. Ja siitä jäi sitten niin monta juttua elämään, että se kantoi sitten eteenpäin.
Nyt on pakko kysyä jo tässä vaiheessa. Herra Timo Roos, paransiko tämä ensimmäinen kuttupuhe kuttujen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa?
Kyllä varmaan ja pukkien samoin. Ne oli tämmöisiä torjuntavoittoja. Mä sain silloin yhteyden, se oli esimerkiksi silloin maatalousministeriön kansliapäällikkö Reino Uronen, joka oli tämmöinen legenda. Kans, niin Uronen mulle kerran sanoi, että ei, näistä kuttuasioista ei noita alempia virkamiehiä vaivata, että soita suoraan hänelle. Ja näin mulla oli, ei silloin mistään verkostoista puhuttu, mutta tämä verkko toimi. Ja tietysti aina kun politiikko on asialla, niin silloin epäillään, että nyt se ääniä saadaksensa tekee. Ensinnäkin se oli lähinnä sitä yhteydenpitoa ja suurinta se, ja vahvinta se kuttuhomma olikin Pirkka Hämeen alueella ja Pohjanmaalla ja muu. En mä usko, että niistä taas varmaan kukaan muu edes äänestä. Eikä me semmoista puhuttukaan. Ei se ole, sehän on pienen marginaalin, pieni marginaalinen ryhmä. Mutta heille se oli elinkeino tärkeä sillä lailla, että jos puhutaan, että työttömyysprosentti on sitä ja sitä. Se, joka on työtön, se on 100% työtön. Niin vaikka tämä oli marginaaliryhmä, jos siltä se elinkeino meni sitten jollakin hallinnollisella tai lakiuudistuksella, niin se oli sitten kaikki. Ne oli ajastaan edellä kyllä monet, ne oli hyvin nuoriakin ja innostus oli kyllä kieltämättä suuri. Ja sitten silloin tuli, esimerkiksi todettiin, kun oli maitoallergiaa, niin mun oli helppo sitten silläkin perusteella kuttutilojen puolesta puhua, että kutunmaito sopii maitoallergikollekin. Ne oli kyllä edelläkävijöitä ja huvikseni, kun mä katselin noita vanhoja kuttupuheita, niin huomaan, että olisiko se varmaan viimeinen puhe, kun mä pidin 95 sitten, kun mä jäin pois, niin mä olin jotenkin ajastaa edellä, kun mä huomaan, että mä puhuin 15 vuotta sitten maahanmuuttajista. Olin pannut merkille jotenkin, että meille muuttaa tänne ihmisiä ja hyvä on, että muuttaa myös semmoisista maista, missä on tämä vuohikulttuuri. Ja niissä maissa sitten uskontoon kuuluu rituaaliteurastukset. Ja nyt on semmoinen, että kun täällä ehkä jatkavat sitten vuohitalouden piirissä, että jos ne yrittävät sitä täällä, että sitä ei pidä sallia, koska se ei kuulu meidän kulttuuriin.
Suomalainen maidonjuontikulttuurihan on hyvin suppea.
Taisin jossakin puheessani sanoa, että kutunmaito ei harva sitä selvinpäin juo, ja se on todella kamalan makusta. Siis makuasioista ei voi kiistellä, mutta mun mielestäni tästä ehkä voisi hiukan. Mutta jalostettuna siis kutunjuusto, hienoa. Kyllä meillä on aina, kun me tuolla Karkussakin käydään, niin kylän kaupassa katsotaan, että onko kutunjuustoa tullut. Ja sehän on vanha. Kuttuhan on jo tuolta Volkanmutkalta saakka suomalaisten kuormassa ollut. Ja se on vanhimpia meidän talonpoikaiskulttuureita.
Kutunjuusto ja ohraleipää.
Kakku.
Sillä on täällä pärjätty vuosituhansia. Tämä on kiinnostavaa. Suomalainen kutunjuusto on mieto, vivahteikas herkku, mutta nyt on viime vuosina joka kauppaan tullut ulkomaiset vuohenjuustot, jotka ovat myös vivahteikkaita ja herkullisia, mutta aivan eri makuisia.
Senkin tähden varmaan hyvä, että puhumme kutusta. Se on vähän sama, kun puhutaan kutunjuustosta, niin puhutaan sitten kotimaisista pässinpökkimistä, villasukista, ja kun puhutaan vuohenjuustosta, niin puhutaan sitten sukkahousuista. Semmoinen pikkuinen finessiero siinä.
Kyllä. Kuttupuheesta tuli heti ensimmäisen puheen jälkeen perinne, toivottu perinne. Timo Roos, riittikö joka vuodeksi aiheita pitää kuttupuhe ihan niin kuin perustelluista aiheista, vai pitikö siinä jossain vaiheessa sitten ruveta pitämään sitä perinteen vuoksi?
Kyllä alkuaikoina riitti aiheistakin, koska siinä aikaan, kun oli maataloudesta ylituotantoa ja muu, niin siitä keskusteltiin ilman muuta siinä yhteydessä. Ja sitten mitä merkillisimpiä ongelmia kuulin ja mulle saatettiin tiettäväksi. Yhden esimerkin, siinä on toi Satakunnan lennosto Pirkkalan lentokentältä. Ja siellä oli yksi vamalalainen kaveri sitten pistänyt kuttutilan pystyyn. Se oli siellä Sammaljoen nurkilla jossain. Kävinkin pari kertaa siellä ja korpea raivattu ja kylmilleen jäänyt maatalo. Ja pisti sinne navettaan ajanmukaisen kuttutilan. Ja kun noin horneteilla sitten harjoiteltiin taivaalla, niin meni joskus vähän matalalla ylikin ja kutun psyykki ei sitä kestänyt. Siellä tapahtui keskenmenoja kantaville kutuille ja sitten sarve kun oli niin töihin niillä toisiaan ja muuta. Se oli todella ongelma. Ja ne otti minun yhteyttä ja minä sitten puolustusministeriöön ja kyllä me saatiin vähän sieltä sitten korvauksiakin, mutta me käytiin vähän Pirkkalan lennoston ja minun kesken vähän kipakota keskusteluja kyllä kieltämättä, että tämmöisiä aiheita riitti. Mutta kyllä se sitten jo toisella ja viimeistään kolmannella kaudella, niin kyllähän se oli perinne, josta en voinut luopua, koska vaatimukset oli kovat. Vanhan kertausta, aina jotakin uuttakin kumminkin, mutta ei se nyt pakkopullolta mitenkään tuntunut, koska se oli osa sitä. Silloin oli tietysti, nyt puhumme jo vähän niin kuin vanhaa hyvään aikaan. Ei ollut kännyköitä eikä kansanedustajilla avustajia eikä ollut nettiä. Eikä ollut niin kova kiiru kuin nyt. Niin siihen liittyi luontevasti tämmöinenkin.
Oliko tällaisia perinteisiä riemulla vastaanotettuja puhevelvoitteita tai puheperinteitä muilla kansanedustajilla?
Mä en ole tullut koskaan ajatelleiskaan sitä. Mä luulisin, että ei. Että sitten oli tietysti silloin, kun sitten piti puolustella jotakin aloitteitaan, niin kun joku teki vuodesta toiseen saman aloitteen, niin se oli jo niin kuin perinne, että vetojakin lyötiin, kun joku edustaja meni pönttöön, niin minäkin joskus kahvit tienasin, kun mä löin vetoa jonkun ensikertalaisen kansanedustajan kanssa, että lyödään kahvit vetoon, niin toi puhuu siitä ja siitä. No ne sanotaan, kun se oli eri porukan miehiäkin joka, tai naisia, joka meni puhuun, niin että itse asiassa tiedä etukäteen, en mä tiedäkään, mutta mä vaan tiedän, että se puhuu sen.
Kuttupuheesta muodostui niin vahva perinne teille ja eduskunnalle, että se jäi teidän edustajakausienne jälkeen elämään myös ilman teitäkin.
Joo, kyllä.
Miten tämä kävi?
No, siitähän tuli semmoinen vähän niin kuin mulle sitten jo, että esimerkiksi Vuohi- ja Lammastalousyhdistys lahjoitti mulle kuttuviirin. Se on mulla kotona edelleen. Uma Aaltosen kanssa kumpikin saimme tämmöisen. Sitten kun mä jäin pois, ja kun se oli tiedossa, niin sitten yksi ja toinen vähän niin kuin mutkan kautta sanoi, että hänkin voisi vaikka jatkaa. Ikään kuin multa nyt täytyisi joku lupa kysyä. Mä olin yllättynyt kyllä. Ja no sitten Pirkanmaan kansanedustajat juhlallisesti hauskasti esittivät, että tässä semmoinen Vuoransolan Markku, keskustan kavereita, voisi pitää, kun se on sen alaakin. Ja näin sovittiin. Ja Markku piti hyvät puheet ja niin fiksu kaveri, että kun se oli ensimmäisen puheensa pitänyt, se lähetti mulle postissa siitä kopioon. Sitten kun Markku jäi pois, niin sitten jatkui edelleen pirkanmaalainen keskustalainen terveyskeskuslääkäri Jaana Ylämononen. Virroilta vuosituhannen vaihteen tienolla taas sen jälkeen joskus, 2003. Ja sitten kun mä hänen puheitaan sitten saanut katsella, niin hän toi taas niin kuin uuden näkymän siihen lääkärin näkökulman. Ja se oli hienoa, että kyllä siinä oli aihetta tämmöisiin. Ja siihen se sitten jotenkin niin kuin jäikin, että sitten kun hän jäi pois, niin kyllä niitä pitäjiä siinä on ollut, mutta ei ne ole mulle sitten puhuttu eikä kysytty.
Se oli alun perin teidän perinteenne, sitten siitä tuli manttelinperijän perinne,
kyllä.
Mutta Jaana Ylämonosen jälkeen siitä on tullut jokavuotinen yleinen perinne, että se vaihtuu sen pitäjä.
No mä en oikein tiedä sitä sitten, mutta tässä sanoin vähän murhemieli, olen kyllä katsellut joitakin tekstejä, että se on lyöty leikiksi. Se saa olla hauska. Siinä pitää olla asiaa ja senkin voi sanoa hauskasti, mutta sitten kun siitä tulee semmoinen öinen ilonpito, niin se ei ole se haittaa mua, mutta mä koen, että se on sen vastuullisen ja rasittavan kuluttavan ammatin herjaamista. Tai ainakin voivat kokea sen semmoisena.
Tämä on tässä kiinnostanutkin koko sen ajan, kun olen tiennyt, että kuttupuhe on olemassa. Se on riemastuttavaa, että on tällainen perinne tämmöisellä työpaikalla kuin eduskunta, jossa kansanedustajan toimi on puhua. On hienoa, että siellä on jotain tällaisia toistuvia perinteitä, mutta se on myös hyvin vakava työpaikka. Mietin, että se on aika rohkeaa, että siellä on tällainen perinne, koska luulin sitä pilaksi. Mutta Timo Roos, siinä on vakava tausta.
No sillä on vakava tausta ja onhan tässä tietysti outo, kun mä oon demari, että kuinka se nyt maatalouspääluokasta sitten puhuu ja ilmeisesti vielä asiaa jopa. Mutta se vaan kuvastaa se, että tämä on yksi niitä harvoja asioita, johon ei puoluepolitiikka ole sekoitettu millään lailla. Vaikeista tämä olisi saarakaan, mutta kyllä siellä semmoisia taitureita on talopuolillaan, jotka pystyisi siihenkin, mutta tämä on annettu olla kyllä ja se on hieno asia.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajamme Helja kertoo Avotakan tämän vuoden numerossa 12 olleesta kielikukkasesta. Avotakka kirjoittaa. Antiikkiliikkeissä ei koskaan tiedä, mitä löytää. Mieluisa esine saattaa mennä sivusuun, jos ei ole tarpeeksi nopea. Käsi on jäänyt monta kertaa vetävän käteen, kun olen miettinyt ostosta liian pitkään. Aristoteleen kantapää näkee sielunsa silmin antiikkiliikkeessä vierailijan, joka miettii ostavansa antiikkisen haarniskan. Miettiessään hän tulee nykäisseeksi haarniskaa kädestä ja käsi jää vetävän käteen. Toisaalta ilmauksessa on myös jotain sympaattista. Kaksi antiikkiliikkeen asiakasta kiistelevät himoamastaan esineestä, mutta kiistasta huolimatta poistuvat käsi kädessä. Kai käsi vetäjän kädessä on kuitenkin parempi kuin se perinteinen luu.
Tiedemiehet puhuvat keskenään monimutkaista kieltä, jota kadunmiehet eivät ymmärrä, jotta ainakaan he itse eivät sekoittaisi itseään kadunmiehiin. Osa tiedemiesten jutuista on kuitenkin ihan kiinnostavaa tarinaa, joten on oivallista, että moni journalisti pyrkii kansantajuistamaan yliopistoväen tutkimuksia, eli popularisoimaan alma materin metodeja ja konkluusioita. Joskus hyvää tarkoittavan kansantajuistajan työhön kuitenkin sekoittuu modernin tiedonvälittäjän sensaatiohakuinen kärjistäjä. Tiedättehän nykyaikaisen tiedonvälityksen tärkeimmän tehtävän. Aiheuttaa uutisilla kärjekästä keskustelua tai mielellään jopa sanasotaa, jotta lehden nettisivuilla olisi paljon klikkaajia, jotta netin mainostilasta voidaan veloittaa kunnolla. Nämä roolit lipsahtivat sekaisin Ylen toimittajalla syyskuussa, kun hän raportoi Oulun yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan opettajan koulutus ei anna riittäviä eväitä koulumaailman arkeen, ja kirjoitti näin.
Viikon fraasirikos.
Tutkimus valaisee sylttytehtaan ytimen. Kuten muistamme, arkisen hauska sanonta, jäljet johtavat sylttytehtaalle, syntyi 1930-luvulla, kun poliisi tutki Tattarisuon lähteestä löytyneiden ihmisruumiin jäsenten salaisuutta. Vaikka opettajan koulutuksen ongelmat ovat vakavia ja ne pitäisi korjata pikimmiten, sylttytehtaan ytimen valaisu on sen luokan fraasisekamelskaa, että Aristoteleen kantapään fraasirikostonttu rankaisee kirjoittajaa pahimmalla mahdollisella tavalla. Tänään et saa illallisella sylttyä, eli aladobia, eli tytinää, sinä fraasirikollinen. Syksyn pieni kielellinen maanjäristys oli se, kun Helsingin Sanomat otsikoi pienen juttunsa nuorison maanpuolustusasenteista lokakuun puolivälissä näin.
Viikon sitaattivinkki.
Nuoret miehet suopuvat armeijaan iän myötä. Verbi suopua on saanut sanoista kiinnostuneen kansan liikkeelle. Nimimerkki kuulijamme M. Laurila kysyy, onko toimittaja Savolainen, joka on koettanut kirjoittaa, että miehet saapuvat armeijaan, mutta sortunut teon sanan kohdalla kotimurteeseensa. Nimimerkki Jet taas kirjoittaa, vaikka ymmärränkin sanomakonsernin tehokkuustavoitteet, en voi muuta kuin kietyä tämän hämärän uusverbin käyttöön. Kumpikin ystävistämme on ikävä kyllä väärässä. Suopua on ihan tavallinen suomen kielen verbi, ainakin jos mittana käytetään perinteikästä nyky-suomen sanakirjan vuoden 1992 laitosta, joka taas perustuu vuoden 1967 laitokseen. Suopua tarkoittaa sen mukaan taipua, suostua, tottua, sopeutua. Kaiken kaikkiaan suopua on niin hieno sana, että otammekin sen oitis tehokäyttöön. Suopukaamme siis suopumiselle, niin voimme vain juopua sen suloisesta soinnista.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.